Goeiemôre liewe vriende, dis 'n voorreg om vanmôre saam met u om die woord van die Here te kan wees. En ons vertrou die Here dat hy vanmôre die woord sal gebruik om ook tot ons harte te spreek. Kom ons bid net 'n woord saam. Ons aanbid u wonderlike Here dat u wat alles ken en wat alles weet, ook van hierdie môre weet. U ken elke omstandigheid uit hier in ons dag, in ons dorp, in ons land, oor die wêreld. Maar ons aanbid u dat ons nou kan stil word voor u en vra Here dat u asseblief deur die werking van die Heilige Gees hierdie woord sal gebruik om in ons harte te spreek en dat die Here vanmôre verhoog en verheerlik sal word ook in die uit die verkondiging van sy woord. Ons aanbid u Here, seën ons waar ons saam is, seën die woord wat uit gaan, seën die woord wat ons gaan lees. En o Here, maak ons ore oop om te hoor. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. En soos u wat nou ingeluister het gereeld en ook die boodskappe ontvang, weet ons is besig om te praat oor die 10 reëls as 'n mens by 'n Egipte, by 'n Rooi See in jou lewe kom. 10 reëls van die Rooi See. Nou ons het reeds 3 met u behandel en ek gaan net vir u vinnig noem wat dit was en dan gaan ons by vanmôre se en kom. Ons het met u gepraat oor Eksodus 14 vers 1 en 2 dat ons moet besef dat die Here God in beheer is met die plek waar ek is of waar jy jouself bevind. Dis die eerste reël dat die Here plan het met dit waarin u en ek dan ook onsself bevind. En daarom is ek oortuig ook dat die omstandighede waarin ons onsself bevind in hierdie dag is omstandighede wat ook by die Here moes verbykom. En moontlik, en ek glo dit in my hele hart, deur die Here so beplan is om ons nader aan die Here te kry, het hy ons op hierdie drukgang geplaas, sodat ons harte en ons alles voor die Here kan kom stilmaak en met die Here kan praat. En hom kan ontmoet hier vlak voor die wederkoms van Jesus. Die tweede waaroor ons besorg, waaroor ons gepraat het, is die dat ons moet wees, om meer besorg wees oor die dinge van die Here, as of wat ons oor en oor die Here se heerlikheid as wat ons oor ons gemak en ons losmaking te doen het. Dit was die tweede, dat ons meer, ek herhaal dit, meer oor die heerlikheid van die Here bekommerd moet wees as oor ons eie gemak en ons eie losmaking. En jy kan Eksodus 14 vers 3 en vers 4 gaan lees. En dan die derde boodskap, die derde reël wat ons behandel het, het ons gevind ook in Eksodus 14 vers 5 tot 10. En vers 13 en vers 14. En ons het by hierdie gedagte stilgestaan. Die derde reël is, ons moet ons vyand herken, maar ons moet ons oë op die Here hou. Nou vanmôre wil ek iemand saam met my lees Eksodus 14. Ons gaan weer lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. En dan gaan ek die woord van die Here ook vir u daar uitbring. Eksodus 14. Toe die Here met Moses gespreek en gesê het, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pihahiroth tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Sefon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land. Die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is en hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van die dienaars teenoor die volk verander en hulle sê, wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa aangespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegsmanne op elk een daarvan. En die Here die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see, by Pihahiroth, voor Baal Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. Daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen graf is nie, ons saamgeneem om in die woestijn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgeleid het? Is dit nie die woord wat ons aan een Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons in Egypte, die Egiptenaars kan dien. Want dit is beter vir ons, om die Egiptenaars te dien, as om in die woestijn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Net tot daar die voorlesing uit hierdie wonderlike woord van die Here. Kom ons maak ons harte stil en dan gaan ons net weer 'n oomblik saam bid. Ons aanbid u, wonderlike Vader, dat ons die voorreg het om u die lewende God te kan aanbid vanmôre. Om te weet dat u die God is wat in beheer en totale beheer van alles is. Ons wil u aanbid, Here, dat ons vanmôre weet niks betrap u onverhoeds nie. U weet van alles wat in ons en om ons gebeur. En ons aanbid u dat die Bybel sê alles is oop en bloot voor God met wie ons te doen het. En die God van die hemel wat gebed antwoord, wat 'n waarmaker van sy woord is, wat getrou bly tot in alle ewigheid. O Here, ons wil vanmôre by u kom skuil en ons wil u kom aanbid. Dat u ook hierdie omstandighede ken waaronder ons vanmôre die woord van die Here moet bedien en waaronder ons leef. En ons wil u vanmôre kom eer, Here, dat ons na u te kan vlug en weet dat u doen ver bo wat ons bid, dink of verwag. Here, ons dankie vir hierdie voorreg om so die woord van die Here met mekaar te deel. Ek wil bid dat hierdie woord skepende krag in elke hart sal hê. En Here, dat elke woord wat gespreek sal word van die Here sal kom. Bereik u goddelike doel. Ek bid vanmôre vir hulle wat in eensaamheid in ons ouete huise sit. Here, ek het my hart bloei vanmôre vir hulle wat nie kan uitgaan nie, wat afgesonder is, wat eensaam is, meer as wat hulle ooit was. Ek bid vir hulle daar in die ouete huise en ander sieke plekke. Here, waar mense nie meer besoekers kan kry nie, ons bid vir hulle. Ons bid dat u teenwoordigheid vir hulle sal oorskadu. Ons bid dat u hulle sal dra waar niemand hulle kan dra nie. En dat u teenwoordigheid, Here, vir hulle meer as ooit 'n werklikheid sal wees. En nou, Here, terwyl ons die woord oordink, vra ons asseblief dat u vir ons in hierdie oomblik met die Heilige Gees sal salf om te spreek, maar ook om sal salf om te hoor. En ons sal u daarvoor aanbid in Jesus se lieflike naam. Amen. Nou, liewe vriende, liewe hoorder, ek moet vanmorgen met u die woord van die Here deel en ons vind die skriflesing in ons teks van oordenking liewer in Eksodus 14 vers 10. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Nou dit bring ons by die vierde reël van die Rooi See, wanneer ek my voor die Rooi See in hierdie lewe bevind. En dis hierdie woorde, daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En die tema, as ek dit aan die woorde tema kan gee, is dit, ons moet bid wanneer ons by die Rooi See te staan kom, of voor 'n Rooi See te staan kom. Matthew Henry, daar die Bybelkommentator, het gesê, hulle vrees het hulle, dis nou die volk se vrees, het hulle tot gebed gedwing, en dit was die goeie resultaat van hulle ondervinding. En toe voeg hy by, die Here bring ons soms in noutes, sodat hy ons op ons knieë kan kry. Nou vriende, sommige situasies laat mens met twee keuses, naamlik paniek of bid. Die keuse is onsin. Nou weet jy net so goed soos wat ek weet, dat ons geneigtheid is as mens om eerder oor 'n saak paniekerig te raak, soos wat die volk by die Rooisee paniekerig geraak het, of die disippels die nag in die see, ook daar wat ons lees in Matteus 8, toe hulle die geweldige storm belewe het. Hulle het paniekerig geraak. Dis trou aan ons geaardheid, om eers paniekerig te raak, voordat ons tot God ons wend. Ek het ook al situasies belewe in my lewe, waar ek gehyperventileer het, waar hartkloppings gekry is, en angsaanvalle belewe het. En ek dink jy kan met my saam praat, oor hierdie gebeure in die mense lewe. Dis onvermydelik, dis mens, ons is mense wat baie maklik in sulke situasies kan land, en dan die, in plaas van om op te kyk na die Here, raak ons paniekerig. Ek sê weer, ek het ook al sulke situasies belewe, en dis jare wat die Here my hierdie waarheid probeer leer, dat gebed is die enigste manier, as ek wil, om kalm te bly, om koelkop te wees, en om sterk van gees te kan bly, te midde van watter storm ook al ons pad kruis. En weet jy vriende, as ons besef, dat ons kan nie vorentoe, in my situasie, of agtertoe, of kante toe nie, soos wat die volk dit belewe, is dit tyd om, soos die volk, die Here aan te roep en te vra, om 'n weg oop te maak vir 'n mens. Gedurende 'n tyd van onsekerheid, het Jakob vir sy huisgesin hierdie woorde gesê, en ook vir die wat by hom gebly het, of wat saam met hom getrek het, en hy sê, in Genesis 35 vers 2 tot 5, verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en luister nou hierdie woordjie, en reinig julle, en trek ander klere aan, en laat ons klaarmaak en optrek na Bethel, en ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid, en by my was op die weg wat ek gegaan het. En let op hierdie woordjie, ek bevestig weer die aandag. Hy sê, en reinig julle, want ek gaan net nou terugkom na dit toe. Dan kyk ek in die woord van die Here, verwys hy na die dag toe hy vlugteling was, skryf koning Dawid in 2 Samuel 22 vers 7. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het geroep tot my God, en uit sy paleis het hy my stem gehoor, en hy het my hulp geroep was in sy ore. Hy sê hy die Here aangeroep, hy het geroep tot sy God. Die skrywer van Psalm 107 verklaar, in Psalm 107 vers 28 en 29, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, en uit hulle angste het hy hulle uitgelei. Hy het die storm gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. En dis presies, vriende, wat by die volk, by die Rooisee gebeur het, en dis wat die volk by die Rooisee gedoen het. Hulle het na God geroep, sê Exodus 14 vers 10. Behalwe dat die golwe soos walle gestaan het, deur 'n onsigbare hand wat dit opgedam het, het dit presies wat die psalmdigter beleef het, hoe die Here die storme gesuis gemaak het en hulle golwe het stil geword. Wanneer die Here vandag met ons praat oor gebed, gaan dit nie soseer oor ons alledaagse gebedstye met die Here wat 'n totale noodsaaklikheid is en bly nie. Die Here praat vandag met ons oor tye rakende, ja, krisistye in ons lewe. Rooisee tye, lewensbedreigende tye, wanneer ons tot in ons siel geruk word. Dis daardie tye wat daar 'n spesiale gebedstyd moet wees in my lewe. Matteus 17:21 sê die Here, hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smekinge, hoor nou, by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Die volk was in Exodus 14 in 'n geweldige krisistyd. En nou merk ek 'n paar dinge op in hulle lewens. Hulle, veral in hulle gebed, Hulle gebed was dringend. Hulle gebed was eenparig. Hulle gebed was ongeveinsd. Maar dan moet ek ook sê, daar's 'n ander aspek wat ek by hulle kry. Hulle was ongelowig toe hulle gebid het. En kom ons behandel hierdie vier punte net so vinnig met mekaar. Hulle gebed was dringend, want hulle tot die Here geroep, sê Eksodus 14 vers 10. Cameron Thompson skryf in 'n boekie getiteld Master Secrets of Prayer. Hy skryf die volgende daarin. There comes a time, in spite of our soft modern ways, when we must be desperate in prayers, when we must wrestle, when we must be outspoken. Many of the prayers in the scriptures are cries to God, roepe tot God. And the Greek and the Hebrew words are very strong. Despite opinions to the contrary, the Bible recognizes such a thing as storming heaven or praying through. En vriende, dis iets wat in ons dag byna verlore geraak het. Om die hemel in gebed te storm en om deur te bid, en dis waaroor dit gaan in hierdie môre, terwyl ons onsself in 'n ongelooflike krisis bevind. Oor is waar, vriende, dat Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van die regverdige het groot krag, en ek gaan hierdie Jakobus 5 vers 16 'n paar keer in hierdie boodskap aanhaal. Daar was ook krisistye in my lewe en ook in u lewe, waarvan ons seker vanmôre vir mekaar boekdele kan vertel. Krisistye toe iemand vir wie jy lief was, skielik dodelik siek geword het. Krisistye wat ons hierdie week beleef het, dierbare vriende van ons wat se moeder dood is. Hulle kan nie eens by haar kom nie, hulle weet nie eens hoe gaan sy begrawe word nie. Krisistye, rooi see tye. Toe jou werk in gedrang was, was dit nie 'n krisistyd, 'n rooi see tyd in jou lewe nie? Toe 'n dierbare in dwelms verval het. Toe jou kind met verkeerde vriende de mekaar geraak het. En so kan ons aangaan, vriende, kom ons bring dit na ons toe. Is ons nie nou in hierdie spesifieke tyd in Suid-Afrika en oor die wêreld in sulke geweldige krisistye nie? Daar waar niks anders wat ons kan doen as om na die Here te roep nie. Dis opvallend dat dit van hogere kringe, selfs uit die president se mond gekom het, ons moet bid. Ons moet roep na God. En daardie boodskap het oor die wêreld gekom. Mense wat in God nie eens geglo het nie, het besef hulle sal moet begin. Ons begin bid. Ons is regtig voor 'n rooi see situasie in hierdie dag. Soms was hierdie gebede wat ons gebid het in hierdie situasies langdurig en het soms heel nag geduur. Jy kon nie slaap nie. Die slaap het gewyk. En jy het in jou hart geweet, ek moet tot God roep. Ander tye was dit net 'n skietgebed. Dr. F.B. Meyer vertel aan Amy Carmichael dat toe hy jong was, was hy 'n irriterende mens en hy was baie kort van draad. En hy sê self aan Amy Carmichael, ek het my maklik gewip. En dis toe dat 'n ou man aan hom raad gegee het en vir hom gesê het, Meyer, dat as versoeking kom om uit te bars, wil ek jou iets leer. Stuur 'n skietgebed op en bid net die woorde, U geer, dierbare Here Jesus. Amy Carmichael sê dat dit haar so aangegryp het, dat sy geleer het om verskillende sulke skietgebede tot die Here te roep. Soos bijvoorbeeld sê sy, as sy met iemand te doen gekry het wat haar baie irriteer, of van wie sy niks hou nie, dan sy geleer om te bid, U liefde Here. In 'n krisistyd het sy gefluister, U hulp Here, of U wysheid Here, of U insig Here. Ons kan ook in ons bekommernis oor sake, oor iemand, oor mense, net roep in ons hart, Here, en dan daar die man of vrou of persoon se naam voor die Here noem. Daar kom tye van krisis, van kort gebede, van skiet gebede. Daar kom tye van nagtelike wakker lê, nagtelike gebed. As ek terugkyk oor die jare, was daar nooit krisisse waarin die Here nie in antwoord op gebed, ernstige gebed, of dit kort gebede was, of lang gebede was, maak nie saak nie. God het ingegryp, daar was nooit 'n tyd in 'n krisis waar die Here nie op 'n manier ingegryp het nie. Ja, ek erken, nie altyd soos ek wou gehad het moet die Here antwoord nie, maar hy het nogtans 'n weg oopgemaak tot my verbasing, en jy dit dalk ook belewe, tot ons verbasing het die Here weg oopgemaak wat dan nie weg is nie. Jakobus 5:16 herhaal ek vir die tweede maal. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En ek wil vir die drie ander aanhalings doen uit ander Bybelvertalings. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Die Amplified Bybel sê: "He earnest heartfelt continued prayer of the righteous." The earnest heartfelt continued prayer of a righteous man makes tremendous power available. 'N ander Engelse vertaling sê, raak in Jakobus 5 vers 16, hy sê, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Hierdie vriende, is die groot geheim wanneer ons hande in die hande van hom wat die Rooisee kan kloof sit. Hulle gebede was dringend. Hulle het na God geroep. Maar hulle gebede was ook eendragtig en ongeveins gewees. Dis goed en reg om alleen te bid. Jy sien, ons lees in die 10de versie. Toe na Farao naby kom, en nou lees ek in die laaste gedeelte vers 10. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Die hele volk het na die Here geroep. Dis waar, vriende, dat gebed, alleen bid, is baie belangrik. Waar ek en die Here alleen in my binnekamer agter 'n toedeur is. Dis baie belangrik. Maar daar is iets in dit om saam met iemand anders ook oor 'n saak te bid. 'N saak deur te bid. 'N saak aan die voete van die Here te neer te lê, want daardie gebede het vir mens, amper wil ek sê, meer intensiteit en krag, wanneer daar 'n gesamentlike en 'n eendragtige gebed tot God opgaan. En Exodus 14 vers 10 lees ek weer vir u. Leer ons dat die volk Israel het na die Here geroep in 'n eendragtige gebed, en met een stem het al hierdie mense se stemme die hemel met mening geskeur. Is sekere Dr. Paul White het diens gedoen in 'n sendinghospitaal iewers in Oos-Afrika. Toe daar op 'n dag 'n onderwyser op 'n draagbaar na hom gebring is met voete wat deur parasiete verwoes was. En sy voete was so geswel dat hy glad nie meer kon loop nie, met die gevolg is dat hulle hom op 'n draagbaar moes inbring. Dr. White het hom deeglik ondersoek en hom meegedeel, skokkende nuus meegedeel, dat albei sy bene bo kan die knie geamputeer sal moet word. Hierdie man se gesig het geval en hy het aan Dr. White gevra, watter plek het 'n man sonder bene in sy gemeenskap? Hoe sal ek my tuin kan onderhou? Hoe sal ek nou my beeste kan omsien as ek nie bene het nie? Die man haal toe, hierdie onderwyser wat hierdie skokkende nuus gekry het, haal toe 'n verslete Nuwe Testament in sy eie taal uit sy sak, en hy sê vir Dr. White, hy moet Jakobus 5 vers 16 lees. Soos wat ons reeds so gesê het, staan dat die gebeder van die regverdigheid groot krag. Maar weens die taalprobleem moes iemand vir die dokter die vertaling lees uit daardie Bybel van hierdie onderwyser in Oos-Afrika. En daar staan toe geskrywe, the very strong prayer of a man, luister, who is right with God, is most effective. Onthou ek het vir u gesê, dit wat jy moet onthou wat Jakob gesê het, hy sê, reinig jouself. En nou sê hierdie vertaling waaruit hierdie onderwyser gelees het, the very strong prayer of a man who is right with God is most effective. Hierdie onderwyser vra toe vir Dr. White. Hy sê, dokter, glo jy dit? En veral dit wat in die Bybel staan in Matteus 18 vers 19. As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat julle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Dr. White het erken dat hy die woord glo. En hierdie onderwyser het vir hom gesê, maar dan moet ons saam bid, totdat die Here my genees. Want die gebed van die regverdige, the strong prayer of a man who is right with God, is most effective. En van daardie dag af het, van daardie oomblik af, het die onderwyser en Dr. White gekniel, en maande lank was die behandeling. En tydens hierdie tyd het hulle baie saam gebid, en aan die Here gevra dat daar meer vordering in hierdie genesing moet wees. Ek lees een oggend na byna 'n jaar, toe Dr. White by die hospitaal aankom, of by die onderwyser aankom, waar hy in die saal gelê het, vind Dr. White 'n onderwyser wat spring en juig in die hospitaalsaal, want sy bene is gesond en hy kon loop sonder pyn. Sonder pyn, dit was een dragtige gebed. The very strong prayer of men who was right with God. And that was most effective. Die Here sê nie altyd ja op al ons versoeke nie, vriende. Maar hy luister intens wanneer twee of drie oor die saak saamstem en 'n eendragtige gebed na God toe bring. Hy hoor. Die volk Israel se gebede was nie net eenparig nie, maar hulle was ook ongeveins, want jy sien, dit was nie 'n godsdienstige ritueel nie, maar hulle was nooit ernstiger juis as nou nie, want hulle was in paniek gevang. Jy moet die prentjie onthou, agter hulle kom hier die geweldige leer van Farao, tussen hulle is, langs hulle kant is die berge, voor hulle is die Rooi See. Dis 'n angstige, paniekvolle tyd. En hulle gebede was rou. Hulle gebede was seer. Hulle gebede was benoud voor die Here. Ongeveins het hulle na die Here geroep. As jy en ek nou vanmôre na die woord van die Here toe gaan, vriende, en ek gaan 'n klomp teksverse vir u aanhaal, dan vra ek jou om saam met my te luister wat sê die woord van die Here, hoe manne en vroue van die Bybel gebid het. En kom ons wees eerlik voor die Here vanmôre en kom ons vergelyk dit in hulle gebede met ons eie gebede. Job, van hom lees ek in Job 8 vers 5 en 6. As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel, ooreenkomstig jou geregtigheid. Let op, rein en opreg. Dis wat Jakob gesê het, reinig jouself. Dis wat hier die Engelse onderwyser gesê het, a righteous man, a man that is righteous before God. The very strong prayer of a man who is right with God is most effective. En hier lê die geheim, vriende. Rein voor God. Dis die antwoord. Dis wanneer God antwoord. Ja, hier is in Matteus, liewer in Markus 5 vers 22 en 23 staan daar. En dan kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom, dis nou vir Jesus sien, toe val hy in sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. Hy het Jesus dringend gesmeek. Die diensknegt van die hoofman oor 100 in Lukas 7 vers 4 staan daar geskrywe, en toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek. Van Jesus self lees ons in Lukas 22 vers 44. En toe hy in 'n sware stryd kom, 'n rooi see in sy lewe, het hy met groter inspanning gebid. As ek kyk na Elia, staan daar van hom geskryf in Jakobus 5 vers 17. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Paulus skryf in Kolossense 4 vers 2: Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En dis wat en Paulus self sê ook weer in Jakobus 5 vers 16: Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Nou vriende, let op. Toe die Here in sy genade die gebed van Israel voor die Rooi See verhoor, was dit nie omdat hulle hom geglo het nie. Kyk wat lees ons in Exodus 14 vers 10 en 11. En toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Hoor nou. En hulle het vir Moses gesê, het u omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Kan u sien? Hulle roep na God, maar hulle twyfel, hulle glo nie, en hulle haal dit op Moses uit. Hulle het geroep, hulle het gebid, maar nie eindelijk verwag dat die Here sal hoor nie. Dis hartseer om te sê, vriende, maar ek verstaan daai gevoel. Hoeveel keer het ek, en miskien u ook, as ons eerlik voor die Here wil wees, die toets gedop, veral in ons landse situasie, van moord, van roof, van wreedhede, en selfs met hierdie huidige ebol, of hierdie huidige krisis van hierdie virus, dat ek bid, dat ons bid daaroor, maar ons gebed draai om die negatiewe gevoelens, in plaas van om die Here se beloftes en se versekering te omhels. Bid ons, maar ons draai nog ons oog na hierdie dinge wat om ons gebeur. Ek herinner u aan die tweede boodskap wat ons gebring het uit hierdie reels van Israel, die derde boodskap. Ons moet die vyand herken, maar ons moet die Here in die oog hou. Ons moet sy beloftes, sy versekering, ons moet dit in die oog hou. Anderster is ons net op die punt waar Israel was. Gebid Here, tot God geroep, maar hulle het nie geglo nie. Hulle het nie gedink die Here gaan ingryp nie. Ek het ontdek in die tyd, dat as my gebed nie in geloof op God alleen gebou is of gedraai is nie, kan ons meer skade doen as goed. Dan staan ons in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis baie beter om 'n gebed te offer, soos wat Jakobus sê, die gebed van die geloof het groot krag. Thomas Watson, die Puritynse skrywer, het gesê, Faith is to prayer what the feather is to the arrow. It feathers the arrow of prayer. It makes it fly swifter and pierce the throne of God. Geloof is die in gebed is wat die veer van daardie agter op 'n pyl is. Daardie veer laat die pyl reguit trek, baie vinnig trek, sekuur trek, en dit tref die kol. And it pierces the throne of God. Faith is to prayer what the feather is to the arrow. Wanneer ons onmoontlike situasies, 'n rooi see belewe, dan moet ons ernstig bid, met ons hele hart bid. Ons moet ongeveins bid. Ons moet eendragtig bid en vertrou die gebedsverhorende God van die hemel wat genade en ontferming skenk ten tye van nood. Maar o vriende, Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Jakob het gesê, rein voor God. Jakob het gesê, ach of Jonat, Job het gesê, rein voor God. Dis die gebed wat die Heere antwoord. Dis die gebed wat antwoord. Ons moet nie bid in die dag. Eendrachtig, al is dit ernstig en eendrachtig en ongeveins, moet dit nie wees. Dat die Heere ons met hierdie krisis moet help. En as die krisis voorbij is, dan word hy weer vergeet nie. Dit moet te hard wees, Heere, wat by God bly, totdat die Heere ons kom haal. Op Psalm 50 vers 15 staan hierdie woorde, en roep my aan in die dag van benauwdheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak, groot, en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Ons is baie, in baie opsigte voor die Rooi See in hierdie môre, vriende. Kom ons begin bid soos nooit tevore nie. Maar kom ons doen dit, dringend, eenparig, ongeveins, uit 'n rein lewe, uit 'n rein hart en uit geloof. Mag die Heer ons help om hierdie vierde les, uit hierdie 10 reëls van die Rooi See, ter harte te neem, dat ons moet bid wanneer ons by die Rooi See kom. Mag die Heere ons help, genade gee, om die Heere God in gebed vast te hou. Amen. Dierbare Heere, dankie dat u die hoorder van gebed is. Ons is ongetwyfeld daarvan seker. God hoor gebed. Maar o, help ons Heere, dat dit nie 'n gebed is net om die gemors op te los nie. En daarna is u vergeten. Maar gee genade dat ons een dringend, eenparig, ongeveins sal seker maak dat ons rein voor God is en dat ons in die geloof na die Heere kan vlug in gebed en dat ons die antwoord van u kan verwag. Ons kyk op na u. U is die antwoord, die hoorder van gebed na wie alle vlees moet kom. U is die waarmaker van die woord. U het gesê, u wat in die verborge sien, sal in die openbaar vergelde as ons bid. Ons vra, Heere, dat u self sal onderneem en hierdie woord diep in ons hart sal bær. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons bid dit met danksegging. Ons bid dit in aanbidding, want ons weet u hoor gebed. Amen. Die Heere seën u, vriende, 'n wonderlike dag bid ek u toe.